πρώτο πρόγραμμα.
Για να δω πώς πάει η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη μέρα μάλλον της νέας εβδομάδας. Καλώς σας βρήκαμε 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στην Ξανθήπη που γιορτάζει και όχι μόνο η Ξανθήπη σήμερα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, τόση ώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα επίσης και ξαφνικά κόλλησε στο μυαλό μου, αλλά θα το βρω στην πορεία της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη πάντως, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και τον Ξάνθηπο βεβαίως που γιορτάζει σήμερα. Είμαστε καλά, ελπίζω να ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε για εσάς, να ήταν έτσι επικοδομητικό, ξεκούραστο ή τέλος πάντων έτσι όπως το θέλατε. Ξεκινάμε με μια εβδομάδα η οποία τουλάχιστον καιρικά είναι καλή. Έχει 28 βαθμούς, 27 βαθμούς και ίσως και το Σαββατοκύριακο να φτάσει και τους 30. Άρα όσοι ακόμα θέλετε, βουτιά άνετα μπορείτε να ρίξετε στη θάλασσα. Άλλωστε το νερό τώρα αυτή την περίοδο είναι αρκετά ζεστό γιατί έχει κρατήσει την θερμοκρασία του καλοκαιριού. Είναι ωραία μέσα όταν βγαίνεις έξω, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά περιορέξεις που έλεγε εκεί η γιαγιά μου. Κολοκυθόπιτα παρακαλώ όσοι θέλετε να κάνετε τις βουτιές σας. Πάντως εμείς θα πούμε ότι περιμένουμε πώς και πώς και μας αρέσει κιόλας αυτή η μικρή αλλαγή. Δηλαδή τη φθινοπορεινή με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί, θες ένα μικρό ζακετάκι, μετά το βγάζεις και μετά πάλι το βράδυ άνετα κυκλοφορείς και πλέον δεν κοιμάσαι ούτε με κλιματιστικά ούτε με τους ανεμιστήρες, όμορφα, ήσυχα και ήρεμα και μέχρι εκεί ηρεμία. Γιατί ούτε στους δρόμους τέτοια ώρα έχουμε ηρεμία. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση, ειδικά αυτός ο έρμος ο Κηφισός. Γυρίσαμε όλοι κανονικά και επέστρεψε και ο Κηφισός στη δική του την κανονικότητα. Καμία ηρεμία στη Μέση Ανατολή, μα καμία απολύτως ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Τα αντίθετο θα λέγαμε. Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση, αλλά σε λίγο θα δούμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μπαλτζόη, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελωτών. Αν μπορούμε να δώσουμε απάντηση του ενός εκατομμυρίου και βάλει η ερώτηση, αν πάμε για γενικευμένη σύραξη ή αν μιλάμε για μια καταστροφή, είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποίησα τυχαία, χρησιμοποιείται πάρα πολύ τότε τις τελευταίες ώρες. Γιατί είδους λοιπόν καταστροφή μιλάμε, γιατί αν θέλεις να το δεις λίγο διαφορετικά, η Λωρίδα της Γάζας πια, εκεί έχει καταστραφεί, ισοπεδωθεί εντελώς, ψυχές και οικογένειες επίσης και το μέλλον τους επίσης. Τραγική ηρωνία, κινησμός όλο το μεγαλείο, οι όμορες χώρες σήμερα έτσι σε μια ανάλυση που άκουγα, αυτό που τους νοιάζει στην παρούσα φάση είναι ποιος θα κάνει την ανοικοδόμηση και ποιος θα πάρει αν θέλετε και μερίδα, τόσο απάνθρωπο, αλλά τόσο επίσης παράλληλα αληθινό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται και στο άλλο πολεμικό σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Πραγματικά, για λόγους καθαρά πολιτικούς, όλοι νομίζω θέλουμε και για την πολιτική ισορροπία κιόλας να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από αυτό το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει και ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται. Και μετά από εκεί πέρα θα δούμε και τι γίνεται με τον τουρισμό. Ακόμα δεν ξέρω επισήμως αν έχει γίνει ταμείο, ακόμα είναι νωρίς, αλλά φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν διάφορες μελέτες και θα μας τα πει ο κ. Δεριζιώτης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και ξέρει πολύ καλά τα τουριστικά, ότι μάλλον στο ταμείο μπαίνουν λιγότερα από ό,τι υπολόγιζαν. Ναι, μεν είχαμε πάρα πολλά εκατομμύρια τουριστών. Τι άφησαν όμως είναι το έως τώρα τουλάχιστον το ζητούμενο. Θα ξεκινήσουμε όμως, αν μου επιτρέπετε, με τη Μέση Ανατολή. Πριν όμως να κάνω τις συστάσεις, είναι η Χαρά Γιανοπούλου στη ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παράλληλα και στην ηθική στήριξη και υποστήριξη της ομιλούσης είναι και Γιάννα Αρφάνη και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου μαζί θα είμαστε έως τις 11, είναι 10 και 4 και πάμε λοιπόν στο μέτωπο. Ο κ. Μπαλτζόης, όπως σας είπα, είναι μαζί μας, ο κ. Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, στρατηγέ μου, πώς είσαστε?
Καλημέρα κυρία Βίδου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, που έχουν εμφανιστεί οι παίκτες. Έχουμε το Ισραήλ να λέει ότι θα χτυπάμε σε τέτοιο βαθμό και μέγεθος που ούτε μπορείτε να το φανταστείτε. Έχουμε από την πλευρά των ηγέτη της Χεζμπολάχ να λέει άνθρωποι είμαστε και όσο μας πονάτε θα πονέσετε και εσείς. Και έχουμε και συνεχείς έτσι, επιθέσεις στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ και στα νότια του Λιβάνου. Με μία πορεία όλων, προς τα που πάει αυτή η κατάσταση?
Όχι προς το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, διότι παρόλο που έχουμε ένα χρόνο επιχειρήσεων, όπου συμμετείχε η Χεζμπολάχ στις επιχειρήσεις, διότι κατά την άποψή τους πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι με τη Χαμάς στον πόλεμο που διεξαγάγει με το Ισραήλ, και αποτελούμενοι μέρος του άξονα της αντίστασης, Ιράν, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και Συνδικές Πολιτευθυλακές Συρίας και Ιράκ, η Χεζμπολάχ πλέον βλέπουμε ότι προχώρησε προς την κλιμάκωση με την κατάσταση αυτή. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι έχουμε τελειώσει τις μεγάλες επιχειρήσεις με τη Γάζα, εστίες αντίστασης πλέον υπάρχουν και μεταφέρουμε το κέντρο βάρος στο βορρά. Η Χεζμπολάχ λοιπόν αντιδρά έτσι, διότι υπέστη ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα. Με τις εκρήξεις που έγιναν μέσω αυτών των μπίπερ που είχαν μοιράσει στα ηγετικά τους στελέχη, στους διοικητές μικρών και μεγάλων κλιμακίων, εκτιμάται από πάρα πολλούς, και αυτή είναι και η άποψή μου, ότι έχει σπάσει η διοικητική αλυσίδα της Χεσμπολάχ, το chain of command που λένε και οι Αμερικανοί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στην συνέχιση της διοίκησης και στην επαφές μεταξύ των. Γι' αυτό και η Χεσμπολάχ έκανε αυτή την ας το πούμε σύσκεψη του νούμερο 2 του Ιμπραχήμ Καλίν την Κυριακή, όπου ήταν 14 ανώτεροι διοικητές, 11 είναι επιβεβαιωμένοι ότι έχουν σκοτωθεί, όπου συζητούσαν, θα σας πω τι συζητούσαν. Αυτό, σύμφωνα με τον Χαλεβί, τον στρατηγό Χαλεβί, τον αρχηγό του Κοινωνικού Επιτελείου, ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας που έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε άμεσα, είπε. Και τι εννοούσε? Εκεί μαζευτήκαν οι ανώτεροι διοικητές, λέει, της Χεσμπολάχ και συζητούσαν μια δεύτερη 7η Οκτωβρίου, δηλαδή μια εισβολή της Χεσμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ναι. Έπρεπε, λέει, να εξουδετερώσουμε αυτή την απειλή, γι' αυτό με 2F-35 κατορθώσανε αυτό ένα διόρυφο κτίριο, αυτή συσκεπτόταν στο δεύτερο υπόγειο. Λοιπόν, το καταστρέψανε πλήρως, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο όλοι οι ανώτεροι διοικητές της Χεσμπολάχ. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό πλήγμα, γιατί στη συνέχεια των βομβιτών βλέπουμε ότι καταστρέφεται και ή μάλλον εξαλείφεται και η ανώτερη ηγεσία της Χαμάς.
Νομίζω ότι, συγγνώμη σας διακόπτω και ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω, αλλά επλήγει επίσης και το γόητρό τους και πλέον συνειδητοποίησε η Χεσμπολάχ ότι δεν είναι και τόσο μυστική.
Ακριβώς.
Τα μέλη της δηλαδή, όλη αυτή η μυστικότητα και όλο αυτό το πλέγμα είχαν χτίσει και στήσει στο μηχανισμό, φαίνεται ότι βγήκε, τους ξεμπρόστιασε οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αν και ακόμα επισήμως το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει έτσι την ευθύνη.
Ναι, για τους βομβητές εννοείται.
Ναι, για τους βομβητές.
Ναι, εκεί λένε εντάξει ότι κάνει μια ως τα κεραμίδια, αφού και οι ίδιες οι Ισραηλινές εφημερίδες λένε πως το κάνα και μάθαμε λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία είχε δημιουργηθεί 15 χρόνια πριν, ακούστε, 15, είχε επαφές με μια βουλγάρικη εταιρεία, από εκεί ερχόταν οι παραγγελίες. Δηλαδή οι άνθρωποι σχεδιάζανε για μια επιχείρηση, κάναν μια ας πούμε οργάνωση για μια επιχείρηση που υλοποιήθηκε μετά από 15 χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ να πούμε το εξής. Πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό. Αφενός μεν έσπασε η διοικητική αλυσίδα της Χαμάς, αφετέρου επλήγει σοβαρότατα το γόητρο. Και αυτές οι επιθέσεις που έγιναν εχθές της Χεσμπολάχ με διάφορα πυραυλικά συστήματα στο βόρειο Ισραήλ είχαν αυτό το σκοπό. Ήθελαν να δείξουν ότι ανασυντάσσονται πρώτον, δεύτερον ότι να δώσουν μια έμφαση στο ηθικό των μαχητών τους, και τρίτον να πούνε είμαστε ακόμα ζωντανοί, είμαστε εδώ και μπορούμε να αντιδράσουμε. Αλλά όπως βλέπουμε με τις εξελίξεις, και οι Ισραηλοί προετοιμάζονται. Ένας πρώην αρχηγός του Κοινωνικού Επιτελείου του Ισραήλ είπε: έχουμε προχωρήσει και έχουν φτάσει ο Ισραηλινός στρατός στην τελευταία φάση της προετοιμασίας, όπου εκεί μπορούν να γίνουν τα πάντα, ακόμα και μια εισβολή. Δηλαδή, ακόμα και η εισβολή είναι μέσα στο παιχνίδι. Προς το παρόν, λέει, θα προχωρήσουμε με επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολάχ, με έμφαση στη διάβρωση των δυνατοτήτων της οργάνωσης και την καταστροφή της τρομοκρατικής υποδομής της. Δηλαδή, αυτά τα χτυπήματα που βλέπουμε, και σήμερα το πρωί είχαμε την 5η γενική επίθεση του Ισραήλ επί της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, προσπαθούν να καταστρέψουν διοικητικά κέντρα, αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες που έχουν πυράβλους και ούτω καθεξής. Βέβαια, δεν είναι εκτεθειμένα στο έδαφος, αλλά όπως επισημάνατε κι εσείς για τις πληροφορίες που είχαν το Ισραήλ, που είχε το Ισραήλ μέσα στην οργάνωση αυτή, είδαμε λοιπόν ότι έχει διεισδύσει το Ισραήλ στο σκληρό πυρήνα των πληροφοριών της Χεσμπολάχ και μαθαίνει πληροφορίες που κανονικά τις ξέρουν ελάχιστα άτομα στην ανώτατη ηγεσία. Η σύσκεψη με τον Ιμπραχήμ Ακίλ, ο οποίος έχει βαμμένα τα χέρια του με πολύ αίμα, ιδίως αμερικανικό αίμα, τρομοκρατική επίθεση στην Αμερικανική πρεσβεία το 1983, 63 νεκροί, επίθεση σε ένα στρατόπεδο Αμερικανό πεζών αυτό με 240 νεκρούς και σε ένα γαλλικό στρατόπεδο δίπλα με καμιά 38 νεκρούς για την ακρίβεια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν καταζητούμενος και από τις ΗΠΑ και είχε επικηρυχτεί με 7 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, το ότι μπόρεσε να μάθει πού είναι ο Ακίλ σημαίνει ότι έχουν πολύ βαθιά διείσδυση. Άρα ξέρουν σε πολλά σημεία και πού είναι αυτά που σαν τα οπλικά συστήματα. Γι' αυτό μιλάνε να καταστρέψουμε την τρομοκρατική υποδομή.
Άρα αυτή τη στιγμή η Χιζμπολάχ τα παίζει όλα για όλα.
Βέβαια. Δεν έχει άλλο.
Άρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει όμως, τι δύναμη έχει στρατιωτική, τι όπλα έχει εννοώ και πόσο το Ιράν και σε τι βαθμό μπορεί να εμπλακεί.
Σωστά το θέτετε, ιδίως για το Ιράν. Λοιπόν, η Χεζμπολάχ έχει οπλικά συστήματα αρκετά. Αυτοί ισχυρίζονται ότι έχουν 50.000 ενεργή δύναμη. Εκτιμώ ότι πάντα οι Άραβες και αυτές οι οργανώσεις υπερβάλλουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είναι από 30 έως 50.000 που λέει η Χεζμπολάχ και μπορούν να κάνουν επιστράτευση άμεση με άλλες 30 με 40.000. Εκτιμάται λοιπόν ότι μπορεί να φτάσουν στις 80.000 και ίσως να πλησιάζουν τις 100. Εκεί πάρα πολλοί αναλυτές στη Μέση Ανατολή λένε εκεί γύρω στις 80.000. Μεγάλη δύναμη, δεν είναι μικρή. Πρώτον. Δεύτερον, τα οπλικά συστήματα που έχουν συνήθως κυρίως είναι πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή η Χεζμπολάχ έχει τη δυνατότητα, αυτή ισχυρίζεται ότι έχει 150 έως 200.000 πυραυλικά συστήματα. Πάλι σας λέω υπερβάλλουνε. Αλλά εκτιμάται ότι πρέπει να είναι γύρω στις 100-120.000. Πολύ μεγάλος αριθμός. Από μικρές ρουκέδες εννοώ μέχρι πυράβλους που μπορούν να φτάσουν μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι καθοδηγούμενοι με GPS κλπ. Άρα είναι και υψηλής ακρίβειας, η οποία δεν τα έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Μάλιστα στη χθεσινή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά οι πύραυλοι φτάσανε μέχρι τη Χάιφα. Και αυτοί ισχυριστήκαν ότι είχαν στόχο μια Ισραηλινή εταιρεία, τη Ραφαέλ, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες πολεμικές βιομηχανίες, βγάζει πολλά συστήματα, δεν χρειάζεται να πούμε, και μία αεροπορική βάση, τη Ραμάτ Ντέιβιντ, η οποία είναι στο βορρά αυτή, κοντά στη Χάιφα, αλλά νοτιότερα της Χάιφα. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε ότι τα πυραυλικά συστήματα φτάσαν γύρω στα 50 έως 70 χιλιόμετρα. Ενώ άλλες φορές χτυπάγανε τη Γαλιλαία, δηλαδή στα σύνορα με το Λίβανο. Όσοι μας ακούν και ξέρουν και δουν ένα χάρτη θα καταλάβουν. Δηλαδή σε αποστάσεις 10 χιλιόμετρων, 20, άντε 30. Τώρα υπερδιπλασιάσαν την απόσταση. Ναι. Άρα λοιπόν αρχίζει και γίνεται πιο επικίνδυνη η κατάσταση και πιο εκρηκτική. Με το Ισραήλ να έχει κινητοποιήσει και να έχει ολοκληρώσει την κινητοποίηση, με κάποιες μεραρχίες που έχουν πάει προς τα πάνω, κάποιες επιστρατεύσεις που έχουν, άρματα έχουν κινηθεί προς το βορρά, και όπως λένε οι πληροφορίες, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα. Τι θα γίνει εισβολή, είναι ένα καλό ερώτημα. Παλαιότερα,
και ποιου συμφέρει αυτή η εισβολή και πόσο η Δύση μπορεί να τη σταματήσει, γιατί έχετε πει πολλές φορές ότι στην παρούσα φάση κανέναν δεν συμφέρει κάτι τέτοιο.
Έχετε δίκιο και θα σας πω αυτό, αλλά να σταματήσουμε για το Ιράν που κάνατε για να το
ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο, ναι, παρασύρθηκα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Σαν ηγέτιδα δύναμη το άξονα της αντίστασης, πρέπει να αντιδράσει. Αν αντιδράσει, θα υποστεί αυτά την αντίδραση και της Αμερικής και των συμμάχων του Ισραήλ. Είδαμε την άλλη φορά και η Γαλλία συμμετείχε και η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία στην αναχέτηση των 320 πυράβλων που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Αν δεν αντιδράσει, χάνει το κύρος του, ίσως και την ηγεσία του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Οπότε η Αγιατολάχ εκεί στην περιοχή, οι μουλάδες είναι σε προβληματισμό τι θα κάνουν. Εγώ επειδή έχουμε επισκεφτεί με τον αείμνηστο πρόεδρο Στεφανόπουλο το Ιράν, διαπιστώσαμε ότι ήταν ορθολογικοί ηγέτες. Ο ίδιος ο Χαμενεΐ ήταν τότε θρησκευτικός ηγέτης. Δηλαδή δεν αντιδρούνε εν θερμό, δεν αντιδρούνε με το θυμικό και μόνο, αλλά βάζουν όλα τα πράγματα κάτω. Δηλαδή προκειμένου να κινδυνεύσει η χώρα ή να χάσουν και αυτή την εξουσία τους. Είναι και αυτός ο παράγον, γιατί αντιστέκονται οι Ιρανοί. Θα δούμε. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Ναι. Λένε ότι θα αντιδράσουν. Αλλά και αν θυμάστε και με το χτύπημα του Χαμενεΐ, είπε θα αντιδράσουν και δεν έχουν αντιδράσει ακόμα. Έχουν περάσει ένα-δύο μήνες. Τώρα, στο ερώτημά σας, αν θέλετε, το επαναλαμβάνετε.
Άμα που το και εγώ το ξέχασα τώρα. Γιατί... λοιπόν. Ωραία, γιατί διαβάζω ότι παράλληλα, μια και είμαστε στο Ιράν, ότι αυτή τη στιγμή στους φρουρούς επανάστασης, είναι το επίλεκτο σώμα του στρατού,
ναι,
να πούμε, ζήτησαν να μην χρησιμοποιούν και εκείνη οποιοδήποτε συσκευή επικοινωνίας λόγω της κατάστασης ότι είχε προηγηθεί με τους βομβητές που μας είπατε. Για τη Δύση σας ρώταγα. Πόσο μπορεί η Δύση.
Ναι, δεν συμφέρει, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Κανένας από τη Δύση δεν λέει συνεχίστε, ακόμα και οι Αμερικανοί. Εντάξει, η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση λίγο πριν από τις εκλογές. Θα τους ενδιέφερε, θα έλεγα, να σταματήσουν οι δύο πόλεμοι αμέσως μέχρι τις εκλογές. Θα το θεωρούν σαν επιτυχία. Δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει και θα συνεχιστούν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι τι θέλουν οι Αμερικάνοι. Και οι Αμερικάνοι κάναν τόσες προσπάθειες. Θυμάστε, ο Μπλίνκεν πόσες φορές πήγε στη Μέση Ανατολή. Χάσαμε τον αριθμό πάνω από 10 φορές. Δεν επετέφθη ούτε μία συμφωνία. Ούτε μία συμφωνία. Εγώ δεν θα πήγαινα να Υπουργός Εξωτερικών έτσι 10 φορές, 12 χωρίς αποτέλεσμα, αν δεν ήμουν σίγουρος 100%. Εν πάση περιπτώσει, θέλουν να σταματήσει. Δυστυχώς δεν θα σταματήσει αυτό. Και τι ακριβώς θα γίνει, θα δούμε από τις εξελίξεις. Αν τα πλήγματα των Ισραηλινών είναι τόσο δυνατά και επιφέρουν μεγαλύτερη ζημιά στη Χεσμπολάχ, υπάρχει η περίπτωση, επειδή έχω διαβάσει όλους τους λόγους του Νασράλα. Διαστροφή μου.
Είναι, λοιπόν, είναι ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, να πούμε.
Ναι, ο Χασάν Νασράλα. Είναι και αυτός.
Γελάω με τη διαστροφή ηγέτης. Που είπατε.
Ναι,
είναι ο χώρος σας αυτός.
Διαστροφή δεν είναι.
Είναι λοιπόν, ο χώρος σας. Μα έχετε υπηρετήσει και αν θυμάμαι
έχω
καλά.
Έχω υπηρετήσει, ναι, και μ' αρέσει τώρα έτσι για να σοβαρευτούμε. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Νασράλα είναι και αυτός ορθολογικός ηγέτης. Δεν θα αντιδράσει μόνο και μόνο για έτσι. Για να δείξει ότι κάτι έκανε. Θα σχεδιάσει, θα κάνει. Εξάλλου ο Νασράλα είναι ένα από τα πιο καταζητούμενα πρόσωπα και δεν ξέρει κανένας που είναι. Ο μόνος που δεν έχει υποστεί καμία επίθεση εναντίον του. Δεν ξέρουν που είναι ο Νασράλα.
Να τολμήσω.
Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια κλιμάκωση η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει και σε εισβολή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Λίβανο. Αλλά, εδώ πρέπει να πούμε το αλλά, η Χεσμπολάχ δεν είναι Χαμάς, είναι πολύ ισχυρότερη, υπάρχουν τούνελ από κάτω καλύτερα και έχει πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο.
Θέλω να σας πάω στον άλλο πόλεμο, έτσι, για τα 3 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Με τούτα και με εκείνα έχουμε ξεχάσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις δηλώσεις, και θέλω να δω πόσο σοβαρά μπορούμε να πάρουμε τις δηλώσεις αυτές από την πλευρά του Πούτιν, ο οποίος απειλεί πλέον, για άλλη μια φορά θα μου πείτε, γιατί το έχει κάνει και στο παρελθόν, με πυρηνική απάντηση, αν και εφόσον το Κίεβο χρησιμοποιήσει όπλα που του έχει δώσει η Δύση για επίθεση στη Ρωσία.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Είδα τις δηλώσεις του κ. Στόλτεμπεργκ και λέει, όχι, λέει, έτσι το κάνει, λέει, παίζουν το chicken game το αμερικάνικο, ποιος θα δηλιάσει πρώτος. Εγώ σας λέω και έτσι να είναι, δεν θα πρέπει να πάρουμε και μία περίπτωση ότι μπορεί να κάνει χρήση αυτών των οποίων λέει. Λοιπόν, διότι όταν μιλάμε για πυρηνικά, κυρία Βίδου, μιλάμε για καταστροφή της ανθρωπότητας, διότι μετά δεν ξέρεις πού θα σταματήσει αυτό το κακό. Βέβαια στην αρχή οι Ρώσοι μιλούν για τακτικά πυρηνικά όπλα που είναι πολύ μικρότερες ισχύως σε σχέση με τα στρατηγικά, αλλά μιλάνε τώρα και για κάποιες βόμβες τεράστιες εκεί, όπως είναι η FOB, δηλαδή Father of Bob, η FAUB, συγγνώμη, Father of Bob, ενώ οι Αμερικάνοι έχουν το Mother of Bob, το οποίο είναι τεράστιο πράγμα, είναι θερμοπαρηνική βόμβα, η οποία άμα ρίξουν μία στο Κίεβο θα εξαφανιστεί το μισό Κίεβο και δεν είναι πυρηνική. 44.000 κιλά εκρηκτική σύγχυση δημιουργεί αυτό το κτίνος, ας πούμε, τη βόμβα. Και έχουν μόνο οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Αλλά και μόνο μια θερμοπαρική βόμβα να ρίξει σε μια πόλη, αντιλαμβάνεστε ότι το κακό περίπου φτάνει όσο μια πυρηνική βόμβα. Άρα λοιπόν, εδώ το παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Δεν θα πρέπει να λέμε δεν θα το κάνουν. Και επίσης, κυρία Βίδου, θα έλεγα ότι ίσως όπως μιλάνε στο Ισραήλ, για το Ισραήλ να υπάρξει ειρήνευση, θέλω να ακούσω και το ίδιο και για την Ουκρανία. Ήδη βλέπω το Σόλτ να λέει ότι πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση, να κάνουμε μια συμφωνία. Ναι. Και είδα εχθές και τον κύριο Μακρόν που μιλάει ότι η Ευρώπη, λέει, θα πρέπει να σκεφτεί πάλι μια συνεργασία με τη Ρωσία. Δηλαδή Και η Ευρώπη δεν είναι, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά είναι και οι γειτόνοι μας και μεταξύ αυτών είναι και η Ρωσία και πρέπει να βρούμε, δηλαδή,
νομίζω,
μια κολοτούπα του Μακρόν τεράστια, βλέπουμε τώρα.
Νομίζω ότι υπάρχει κόπωση γενικότερα.
Υπάρχει κόπωση
και
παντού.
Ίσως και έτσι, ο ρεαλισμός θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δύο πόλεμοι αυτού του μεγέθους, αυτού του δελενεκούς, στο ένα στην καρδιά της Ευρώπης και ο άλλος στα σύνορά της, γιατί δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι μακριά η Μέση Ανατολή, ότι είναι
όχι
μακριά
βέβαια.
Λίβανος, ότι είναι μακριά. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αντέξει τουλάχιστον στην παρούσα φάση η ανθρωπότητα. Βέβαια, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η συνεργασία, κατά από ποιους όρους και προποθέσεις είναι το ζητούμενο και πώς θα το εξελίξουμε.
Ακριβώς. Αλλά ο τρόπος σκέψης που βλέπω να αλλάζει θα έλεγα ότι είναι προς τη θετική πλευρά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπαλτζόη. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Ξέρει πάρα πολύ καλά το Ισραήλ, έχει υπηρετήσει εκεί, ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Ξέρει πάνω απ' όλα δηλαδή την ψυχολογία και αυτό είναι. Την ψυχολογία και πώς αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηγέτες των συγκεκριμένων χωρών ή των ομάδων. Και έτσι βρεθήκαμε στο 10:31 ακριβώς. Σε λίγο επιστρέφουμε. Τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι βουλευτής Ηρακλείου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι έγινε το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και να δούμε τελικά αν είναι ή όχι απαραίτητο προαπαιτούμενο το ποθενέσεις, γιατί μπήκε και αυτό στη συζήτηση και μάλιστα στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, ήταν μια συζήτηση με τον κύριο Παλτζό, αντιστράτηγο και αποστρατεία για τη Μέση Ανατολή. Πάμε τώρα να δούμε σε ένα άλλο κλίμα. Κάποιοι θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν και πολεμικό, γιατί είχε ένταση αρκετή το Σάββατο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης αντιστήγος όσον αφορά στις μεταφορές, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με κύριε Μαμουλάκη, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βίδου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στις ακροάτες και ακροατές μας. Μεταφορές και υποδομές.
Μεταφορές και υποδομές. Σωστά, ναι. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν γι' αυτό. Τώρα επιτρέψτε μου κύριε Μαμουλάκη, πριν προχωρήσουμε, η κυρία Γεροβασίλη, με ανάρτησή της για να το δώσουμε αυτό την είδηση και στους ακροατές μας, δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια πρόεδρος, δεν θα διεκδικήσει την πρόεδρια του κόμματος. Άρα η κυρία Γεροβασίλη φεύγει από αυτό το κάδρο των υποψηφίων και κατά την ανάρτηση και το όλες του κύριου Ζαχαριάδη, του Κώστα Ζαχαριάδη, η δήλωση της λέει αυτή, ότι δεν θα είναι δηλαδή υποψήφια, αποδεικνύει ότι δεν έδωσε αγώνα καρέκλες όπως κάποιοι έλεγαν. Πάμε τώρα στα δικά σας πλέον, στα υπόλοιπα δηλαδή. Κύριε Μαμουλάκη, εσείς καταλάβατε αν τελικά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δηλώσει κάποιος υποψήφιος, για να κατέβει υποψήφιος?
Νομίζω ότι εν πωλής ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν και πέρυσι τέτοια εποχή στις εσωκομματικές εκλογές, όπως και γενικότερα του βάση του καταστατικού διέπονται οι κανονισμοί και και τα ζητήματα που ενδεχομένως χρήζουν επισήμανσης και έρευνας, όπως για παράδειγμα το ποθενέσχες το οποίο τέθηκε επιτάπητος. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι στο κλίμα της επιλογής από τη βάση προφανώς και όπως ισχύει πέρσι.
Εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστό, ας πούμε, να είναι προϋπόθεση το ποθενέσχες? Απαραίτητη προϋπόθεση, όχι απλά να το συζητήσουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το πόθεν έρχεσαι, όπως ξέρετε πολύ καλά, όλοι που συμμετέχουμε στο δημόσιο βίο σε θεσμικό επίπεδο και δικοινοβουλευτικό, έχουμε την υποχρέωση, και εγώ προσωπικά εδώ και 5-6 χρόνια και τα προηγούμενα έτη στην αυτοδιοίκηση, κατέθετα το πόθεν έρχεσαι ως όφυλα. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει ενσωματωθεί πλέον και είναι ένα προαπαιτούμενο, ένα αν θέλετε, ζήτημα. Δηλαδή είναι προφανές ότι απαιτείται. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω θα αλλάξει άρδιν το τοπίο, και ίσως είναι και καλό. Αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι απλά. Πρέπει να φαίνεται κιόλας από αυτή την έννοια. Και ξέρετε, ζούμε και σε μια εποχή, σε δύσκολους καιρούς, όπου ο κοινοβουλευτισμός και γενικά η πολιτική έχει τρωθεί για διάφορους λόγους και με ευθύνες πολλών. Έχει απαξιωθεί. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να ενισχύσουμε και τη θεσμικότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και εξόχως δημοκρατικές, όπως είναι η ισοκομματική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου.
Θα μπορούσα να συμπεράνω ότι, μια και αναφερθήκατε στα ότι πρέπει να είμαστε στα του Κέσσαρος, δηλαδή ως αιχμή, ότι θα έπρεπε, θα όφιλε, ας αφήσω τη λέξη αιχμή, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, ότι θα όφιλε, ας πούμε, ο κ. Κασελάκης στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αμέσως όταν ετέθη θέμα του πόθεν έσχεσης, να το είχε εγκαίρως και άμεσα δώσει και στη δημοσιότητα όπως όφιλε, στις αρμόδιες αρχές όπως όφιλε. Θεωρείτε ότι ήταν μια μικρή από τη δική του πλευρά από αμέλεια ως δεν το ζήγησε καλά?
Θα σας πω το εξής. Εκ του αποτελέσματος διεφάνει ότι ο χειρισμός του πόθεν έσχεσης του κυρίου Κασελάκη κόστησε και στον ίδιο και στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στις ευρωεκλογές. Έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε ένας καλύτερος χειρισμός στην εν λόγω υπόθεση, θα ήταν καλύτερα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι το οποίο και ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης έχει πει με κάθε τόνο ότι θέλει να είναι κρυστάλλινα τα ζητήματα διαφάνειας, ότι όσο οφείλει, άλλωστε είναι η πρώτη χρονιά που οφείλει ο άνθρωπος να καταθέσει το πόθεν έσχεσης θεσμικά κατοχυρωμένο, είναι κάτι το οποίο θα. Μια κίνηση στην οποία θα προχωρήσει. Και είναι καλό να υπάρχει αυτό, το σύνολο των υποψηφίων. Νομίζω και οι υπόλοιποι, θα δούμε τώρα και ποιοι θα είναι εν τέλει. Αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο κ. Πολάκης είναι ήδη βουλευτής που καταθέτει προφανώς εδώ και χρόνια, και οι υπόλοιποι οι οποίοι οι περιπτώσεις τους θα ανακύψουν.
Την υποψηφιότητα του κυρίου Φάμελου πώς τη βλέπετε?
Περιμένουμε να δούμε την κίνηση και του Σοκράτη του Φάμελου. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά από την δική μου πλευρά, για να σας προλάβω ενδεχομένως στην ερώτηση, γιατί αυτό είναι τώρα που σίγουρα θα τεθεί σε όλους εμάς που ανήκουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Θα πω το εξής. Βάζω καταρχάς το πλαίσιο. Νομίζω ότι πρέπει η επιλογή του νέου επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να διέπεται από όρους ενότητας και σύνθεσης. Αυτό είναι κάτι, ένα ζητούμενο για εμάς στον χώρο, διότι ένα ολόκληρο έτος κινούμαστε σε μια εσωστρεφή κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά. Δεν μπορούμε να ανατάξουμε δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο. Η κοινωνία εκεί έξω έχει τεράστια προβλήματα, στα οποία ζητά λύσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα το να επιχειρούμε συνεχώς να ρίχνουμε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας δεν μας βοηθά. Άρα νομίζω ότι ο νέος επικεφαλής πρέπει να είναι ενωτικός, συνθετικός και βέβαια με μια πολιτική εμβάθυνση που αν μη τι άλλο είναι απαραίτητη όσο ποτέ στην εποχή που ζούμε.
Το ερώτημα που σίγουρα σας έχουν κάνει πολλές φορές και όντως καλείστε να απαντήσετε. Υποψήφιος δηλώνει ο κύριος Κασελάκης και εκλέγεται. Γιατί ήδη είχε εκλεγεί από τη βάση. Τότε αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται ότι δεν τα είχε έως τώρα, γι' αυτό ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η ομάδα, η οποία έθεσε θέμα μομφής προς το πρόσωπό του. Για ποια ενότητα μιλάμε και τι προτίθεστε εσείς να κάνετε?
Εγώ καταρχάς, όπως ξέρετε, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το Στέφανο του Κασελάκη τον συνάντησε στην πορεία εφόσον ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο με τον οποίο εξελέγει. Και αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο το σέβομαι απόλυτα. Θεσμικά θα κινηθώ και θα είναι σεβαστή όποια απόφαση και αν λάβει η βάση του κόμματος.
Μα αυτό ο λόγος του, λένε κάποιοι, ήταν διχαστικός. Το οποίο είπατε εσείς τώρα ότι δεν πρέπει να είναι. Ο λόγος του, είπανε κάποιοι, δεν ήταν πολιτικός. Είστε ένα βαθιά πολιτικό. Πώς αυτό θα το διαχειριστεί εκ νέου, όχι εσείς προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αν βγει ο Κασελάκης? Είναι μια δημοκρατική διαδικασία.
Βεβαίως.
Άλλοι μιλούν για διάσπαση, γι' αυτό σας λέω.
Ναι, ναι, όχι, μακριά από μένα αυτή η λογική. Αυτό που σίγουρα είναι, θέλει και δικός μου μύχιος πόθος όσον αφορά τον επικεφαλής, ακόμα και αν είναι ο Στέφανος Κασελάκης, θα πρέπει να αντιληφθεί, να σταθμίσει όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο έτος, να εντοπίσει και τα λάθη και τις αστοχίες που είχε και ο ίδιος στη δική του πορεία και εν πάση περιπτώσει. Ελπίδα είναι αυτό από τον ίδιο πάντοτε εξαρτάται και από τον κάθε επικεφαλής υποψήφιο εν πάση περιπτώσει, το να μπορέσει να εναρμονιστεί με τον πολιτικό οργανισμό στον οποίο ανήκει και στον οποίο ενδεχομένως θα προεδρεύσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Διότι όταν υπάρχει αναντιστοιχία του πολιτικού φορέα με αυτόν που ηγείται αυτής της προσπάθειας, τότε διαφαίνονται και πολλές αριθμίες, όπως τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
Θα τις χαρακτηρίζατε αριθμίες απλώς? Σας πιέζω τώρα όσο μπορώ με την ευγένεια που και σας διακρίνει και με διακρίνει.
Είστε ευγενεστάτη, αλλά είστε και συγχρόνως διατριτική όσο οφείλετε σαν δημοσιογράφος. Νομίζω πως όχι, ήταν επιϊκής ο όρος αριθμίες, αλλά δεν μου αρέσει να πυροδοτώ την κατάσταση. Δεν λειτουργούσε καλά ο πολιτικός οργανισμός που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσαν να είχαμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές την ώρα που κατέρευσε και καταραίει ακόμα το κυβερνόν κόμμα του κ. Μητσοτάκη, λόγω του ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κοινωνίας, προεξοχούσης της ακρίβειας αλλά και πολλών άλλων θεμάτων, όπως η διαφθορά που τελευταία ανεβήθη στην επιφάνεια από τον ίδιο τον κοινοβουλευτικό βουλευτή, τον κύριο Σαλμά. Ναι. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι πολλά και εκεί είναι το κρίσιμο. Να, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους να πιάσει ξανά το νήμα, το ισχυρό νήμα της επικοινωνίας με τον κόσμο, με τη βάση, με την ίδια την κοινωνία.
Θεωρείτε ότι, και ένα σχόλιο θα ήθελα για το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το αποτέλεσμα το εκλογικό όταν και εφόσον στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία μιλούν έτσι για εσωτερικές, κάποιοι λένε ότι είναι αντάρτικο. Κάποιοι λένε για αντιπολίτευση εσωτερική. Εσείς πώς βλέπετε την κίνηση των 11 και τη διαγραφή του κυρίου, ενδεχόμενη διαγραφή του, γιατί στις 12 θα γίνει. Είναι το ραντεβού με την Επιτροπή και θα δούμε μετά τι θα αποφασίσει.
Τυπική διαδικασία θα είναι, όπως σε όλα τα ζητήματα είναι τυπική διαδικασία. Η Νέα Δημοκρατία, το Συντηρητικό Κόμμα, δεν έχει την κουλτούρα της συζήτησης, της ανάλυσης σε βάθος. Είναι ενός ανδρός αρχή, οπότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν έχουμε δημοκρατική προσέγγιση όπως υπάρχουν σε άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, γενικά του προοδευτικού χώρου. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αναμφίβολα έχει μπει σε μια έντονη περιδίνηση. Η περίπτωση του κ. Σαλμά είναι μια εξέχουσα περίπτωση που δείχνει πολλά, διότι αντί να ενσκύψει η Νέα Δημοκρατία σε αυτά που κατήγγειλε ο ίδιος ο βουλευτής, θέματα διαφθοράς και διαφάνειας, αντί να δει τι συμβαίνει ακριβώς επί της ουσίας, φροντίζει και προκρίνει τη διαγραφή του ανθρώπου που καταγγέλει το σκάνδαλο. Αυτό νομίζω από μόνο του λέει πολλά στον κόσμο, στην κοινή γνώμη, στον απλό πολίτη που παρακολουθεί τα φαινόμενα. Τώρα, ευρύτερα, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα έχει αριθμίες έντονες, οι οποίες προέρχονται νομίζω από τον κορεσμό και από τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται το κόμμα του. Δηλαδή, νιώθουν πάρα πολλοί οι βουλευτές αποκλεισμένοι. Εξού και η κίνηση των 11. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και άλλα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.
Νομίζω ότι το έχουν προαναγγείλει και θα δούμε μετά και ποια θα είναι η κίνηση του κ. Μητσοτάκη, αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία της διαγραφής, όπως λένε περισσότερο, δηλαδή όποιος αυτή τη στιγμή διαφωνεί τι θα έχει αυτή την τύχη, θα δούμε τι θα...
Έχουν μείνει και λιγότεροι βουλευτές, διότι ο κ. Αβγενάκης με την χειροδικία του και τα γνωστά φαινόμενα έχει ήδη διαγράφει, ο κ. Σαλμάς εκτιμώ ότι σε λίγα λεπτά θα διαγραφεί επίσης. Πόσο, 156, 155, είναι και λίγο και ένα ζήτημα κοινοβουλευτικής επάρκειας ενός όσον αφορά την Δημοκρατία. Δεν είναι απλή η θέση του κ. Μητσοτάκη. Σίγουρα όμως νομίζω ότι όλα αυτά προκύπτουν από την κόπωση, από την φθορά, την περιδίνηση φθοράς που έχει, στην οποία έχει περιέλθει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα προβλήματα, επαναλαμβάνω, ο κόσμος εκεί έξω ζητάει λύσεις.
Εσείς, και τελευταία ερώτηση, να πάμε στο Πασόκ για να είμαι και δίκαιη. Αύριο έχουμε το debate εδώ στην ΕΡΤ και θα δούμε πια ποιος το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Οκτωβρίου και θα δούμε αν θα υπάρξει και δεύτερος γύρος. Εσείς πώς θα βλέπετε την όποια συνεργασία με το Πασόκ και σε τι επίπεδο?
Προφανώς νομίζω ότι η ίδια κοινωνία το ζητάει. Εγώ το τελευταίο διάστημα, κυρία Βίδου, που συζητάω και στην Κρήτη και εδώ στο Λεκανοπέδιο και προσφάτως στη ΔΕΘ, όπου ανέβηκα για κάποια ομιλία του Economist, αυτό που προσέλαβα από τον κόσμο είναι ότι ζητούν επιτακτικά συνεργασίες και συνέργειες, ζητούν έναν προοδευτικό πόλο ο οποίος θα καταστεί μια απτή, εύπεπτη συνάμα λύση, πρόταση, εναλλακτική σε σχέση με αυτό το σύστημα εξουσίας που μας κυβερνά τα τελευταία 6 χρόνια. Άρα αυτό για να επέλθει, διότι δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, τα πραγματικά είναι ξεκάθαρα, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου και πόλου. Άρα ναι, εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών, με όρους και κανόνες, με νόρμες και πολιτικό σχέδιο προφανώς, στο οποίο θα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και ξέρετε, πολλές φορές το 1+1, μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ π.χ. και το ΠΑΣΟΚ στο μέλλον, γιατί και αυτό περνάει την δική του εσωκομματική διαδικασία, το 1+1 μπορεί να μην κάνει 2, μπορεί να κάνει και 11. Εξαρτάται τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεσαι. Στο παράδειγμα της Γαλλίας, με τα προβλήματα βεβαίως που είχε, αλλά σαν παράδειγμα μεγάλο, νομίζω ότι είναι σηματορός.
Θαυμάζω τον πολιτικό λόγο και την δημιουργική λογιστική πολλές φορές. Το 1+1 ίσον 11. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος τομέαρχης μεταφορών και υποδομών. Σε μια επόμενη, πια όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα έχει πολύ μεγάλη αξία να μιλήσουμε με τον κύριο Μαμουλάκη και τι γίνεται με τους δρόμους κάτω στην Κρήτη. Γιατί αυτά θα πρέπει να τα συζητάμε. Αυτά είναι που πρέπει να συζητάμε. Η ακρίβεια είναι που πρέπει να συζητάμε. Η οικονομία είναι που πρέπει να συζητάμε. Τα καθημερινά του πολίτη, αλλά έχουμε αγαθεί και εμείς μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Πάμε τώρα να δούμε, σας το είπα από την αρχή, 3 θέματα σήμερα μας απασχόλησαν: τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τι γίνεται στον τουρισμό. Έχω στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά στο ταμείο. Τα πράγματα, δεν ξέρω αν μπορώ να συμπεράνω καλά, δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαν στο χώρο που δραστηριοποιούνται. Ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης είναι όσοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, για να μιλήσω και σωστά ελληνικά. Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι συνάδελφος στα τουριστικά θέματα και διαβάζω από το moneypavlatourism.gr. Από εκεί παίρνω τα στοιχεία, τα κλέβω δηλαδή και τα κάνω δικά μου τώρα για να κάνω και επίδειξη. Τι κάνετε, κύριε Δεριζιώτη?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά κάνετε.
Λοιπόν,
υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει ότι πωλείται η εγκυκλοπαίδεια δομή, καινούργια μεταχείριστη. Η πεθερά μου και η σύζυγός μου ξέρει τα πάντα, οπότε δεν τη χρειάζομαι. Οπότε το να διαβάζει κανείς και να μαθαίνει πράγματα, κανείς δεν ξέρει τα πάντα αλίμονο.
Λοιπόν, πάμε τώρα για να σοβαρευτώ εγώ, εσείς είστε πάντα σοβαρός. Ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε ταμείο, αλλά γιατί είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος, έστω και αν δεν είναι έτσι όπως ήταν τον Ιούλιο. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε και τι λένε και τα στοιχεία?
Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα στοιχεία λένε πάντα την αλήθεια. Εξαρτάται αν θες να τα διαβάσεις και πώς θες να τα διαβάσεις. Λοιπόν, αναπάντεχα, θυμάστε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, είχα χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου και μάλιστα πολύ πριν υπάρχουν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις νέες επιβαρύνσεις στον τουρισμό, οι οποίες είναι και πολλές και σημαντικές. Απλά ήρθε λίγο πιο νωρίς. Η αλήθεια είναι, λέω και πάλι, δεν περίμενα ότι τον Ιούλιο θα είμαστε κάτω. Και φοβάμαι ότι θα είμαστε και τον Αύγουστο κάτω. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, πολύ εύκολα να τους καταλάβει κανείς, αν κάτσει να το σκεφτεί λίγο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εκεί έξω υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Και όταν λέω εκεί έξω, ενώ στις μεγάλες τουριστικές αγορές της Ελλάδος και κυρίως στην Ευρώπη. Δεύτερον, έχουμε μια απίστευτη ακρίβεια και έναν υψηλό πληθωρισμό. Έχουμε 2-3 πολέμους στη γειτονιά μας. Υπάρχει το θέμα του ενεργειακού κόστους. Γενικότερα, δεν διάγουμε μια ήρεμη περίοδο που όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν, ο ξένος το σκέφτεται. Δεύτερος λόγος, αυτό είναι δύο-τρεις λόγοι που περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο άξονα. Υπάρχουν όμως και άλλα. Ο ελληνικός τουρισμός έχει ακριβήνει. Και έχει ακριβήνει για τον απλούστατο λόγο ότι έχει αυξηθεί γεωμετρικά το κόστος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Αναγκαστικά λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάνει αυξήσεις. Και μας το λένε και όλοι οι τουροπερίδες. Και στο Βερολίνο μας το πάνε στην ΙΤΕΜΠΕ. Και τώρα θα μας το πούνε μεθαύριο στη World Travel Market πρωτόθεως που θα γίνει το Νοέμβρη. Είναι οι δύο μεγαλύτερες τουριστικές εξαίσεις.
Στο Λονδίνο είναι τώρα. Τώρα είναι στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο είναι το Νοέμβρη. Στο Λονδίνο η World Travel Market. Λοιπόν, μάλιστα σήμερα υπάρχει και εκτός από την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρξαν διαμαρτυρίες από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Tour Operators και γενικά υπάρχει μια γκρίνια για τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα έβγαλαν ανακοίνωση οι Γερμανοί Tour Operators, οι οποίοι λένε ότι προσέξτε, ακριβένατε πολύ, πού πάτε.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια, συμπεριλαμβάνεται η διαμονή, συμπεριλαμβάνεται η εστίαση,
τα πάντα. Αλλά τα αεροπορικά δεν τα επηρεάζουμε εμείς, για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που λέμε.
Το καράβι όμως είμαστε εμείς.
Το tour operating δεν δουλεύει τόσο πολύ με καράβι. Ωραία, και η έρευνα τραπέζι Ελλάδος κυρίως, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως γίνεται στα αεροδρόμια. Και το τρίτο και βασικό είναι ότι Ιούλιο και Αύγουστο. Και θα ρισκάρω, το είπα και χθες κάπου, το λέω και σε εσάς, παρότι δεν κάνω προβλέψεις, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Εγώ εκτιμώ, για πρώτη φορά θα ρισκάρω μια πρόβλεψη. Πέρσι, για παράδειγμα, είχα πει το Σεπτέμβριο ότι είναι χρονιά ρεκόρ, παρότι όλο το καλοκαίρι είχαμε κλασικούς και οδυρμούς για τον ελληνικό τουρισμό και επαληθεύτηκα. Τώρα όμως, αν και είναι πολύ νωρίς, θα ρισκάρω μια πρόβλεψη ότι και τον Αύγουστο θα είμαστε κάτω. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή έχουμε ακριβήνει πολύ, ξαναλέω, γιατί όλα εκεί πάνε, πάρα πολλοί προορισμοί κάνανε απίστευτες προσφορές και εκπτώσεις. Και δεν συζητώ τώρα για την Μύκονο και για τη Σαντορίνη, που εκεί τα προηγούμενα χρόνια δεν έβρισκες δωμάτια και ξενοδοχεία και καταλήματα με κάτω από πολλές εκατοντάδες ευρώ το βράδυ. Φέτος με 100-150-200 ευρώ έβρισκες πολλά καταλήματα. Και να μην ακούσω, γιατί θα θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια, γιατί έχουμε κοντή μνήμη, η τότε υπουργός τουρισμού, η Έλληνα Κουντουρά, μια πολύ καλή υπουργός τουρισμού, σύμφωνα με τον κλάδο, γκρίνιαζε για τα αστεία της Τραπέζης της Ελλάδος και αμφισβητούσε τα αστεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα αστεία της Τραπέζης της Ελλάδος λοιπόν δεν αμφισβητούνται. Το ξαναλέω, δεν αμφισβητούνται, γιατί γίνονται εδώ και μερικές δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο και είναι ο τρόπος που ακολουθούν όλες οι κεντρικές τράπεζες. Οπότε. Μην αρχίσουμε τώρα κανένα γαϊτανάκι ότι δεν είναι σωστά τα αστεία τράπεζα της Ελλάδος. Τα αστεία τράπεζα της Ελλάδος είναι σωστά.
Να τα αμφισβητεί δηλαδή κάποιος.
Αυτό σημαίνει, για να το κλείσω μια στιγμή, αυτό σημαίνει λοιπόν πολύ απλά. Ότι όταν έχεις κάνει τόσο μεγάλες προσφορές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι μοιραίο ότι τα έσοδά σου θα πέσουν. Συν το γεγονός ότι έχει αυξηθεί απίστευτα η βαθιόνια μίσθωση, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που μένουν, που κάνουν διακοπές σε αυτά τα καταλήματα, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, θα πάρουν δύο πακέτα μακαρόνια, θα πάρουν και μία σάλτσα και θα φάνε στο κατάλημά τους.
Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό μου έκανε εντύπωση σε νησιά που μόλις τώρα περιγράψατε. Δύο ουρές είδα. Σε φούρνο για πρωινό, φούρνος και σάντουιτς μετά. Βέβαια, το σάντουιτς, συγχωρέστε με, στην Άξο, 5 ευρώ το σάντουιτς, το οποίο ήταν δύο κομματάκια ψωμί, το γνωστό το φραντζολάκι, γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα μέσα και μαγιονέζα, 5 ευρώ, έλεος. Και στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε κόσμος, έβλεπα πάρα πολλούς τουρίστες και να σας πω και το χειρότερο. Όχι μόνο σε Airbnb μέσα, δηλαδή σε είχαν νοικιές, και στο ξενοδοχείο μέσα. Έμπαιναν σε ξενοδοχείο μέσα με σακούλα από σούπερ μάρκετ, το οποίο είχαν το νερό, γιατί σου λέει: εγώ δεν θέλω να μου το χρεώνεις πολύ, που δεν ήταν πολύ μεγάλη χρέωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι. Δεν μπορώ να το. Να το συζητήσω τώρα, καθένας ό,τι μπορεί. Είχε μέσα τα μπισκότα του, είχε μέσα το γιαούρτι του. Σας λέω τι προϊόντα είδα μέσα σε σούπερ μάρκετ, να πηγαίνει μέσα σε ξενοδοχείο. Προς Θεού, όχι πεντάστερο, δεν πηγαίνω σε πεντάστερα. Αλλά είναι και αυτό μια εικόνα ενδεικτική.
Βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολο είναι, κυρία Βίβη, να το εξηγήσετε. Βλέπετε πόσο εύκολο να το εξηγήσετε. Και προσέξτε τώρα, πιστεύω εντός της ημέρας, ελπίζω να προλάβουμε, θα αποκαλύψουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι σε 7, 8, 9 μεγάλα νησιά από πλευράς τουρισμού, διότι προσέξτε εδώ τώρα, βγαίνουν και κάποιοι άλλοι και λέει, μα ξέρετε, λέει, στη Φλόρινα, τυχαίο το παράδειγμα, δεν είναι η Φλόρινα, υπήρξε αύξηση του τζίρου σε αυτές τις κατηγορίες ή στα καταλήμματα ή στην εστίαση. Μάλιστα. Πόσο συμμετέχει η Φλόρινα και πόσο συμμετέχει η Μύκονος στο καλάθι του τουρισμού, κυρία Βίδου. Είναι απλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν 8, 9, 10 μεγάλα νησιά από πλευράς του τουρισμού, στα οποία τα καταλήμματα της βραχιόνιας μίσθωσης ξεπέρασαν σε απόλυτο αριθμό φέτος τα δωμάτια των ξενοδοχείων.
Μάλιστα.
Αυτό λέει κάτι?
Ελπίζω να ακούνε όσοι
από
πρέπει
πλευράς,
να
ακούσουν. Από πλευράς εσόδων και ποιότητας τουριστών. Και παράλληλα και οι καλοί τουρίστες που ερχόντουσαν και έρχονται στην Ελλάδα έχουν κάνει έναν περιορισμό στα έξοδά τους, διότι και αυτοί περνάνε δύσκολα. Και αυτοί ζορίζονται. Θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πάρουν το ιδιωτικό τράνσφερ για να τους πάει από το αεροδρόμιο στο κατάλημα, ούτε μπορούν να φάνε σε ένα ξενοδοχείο στην Καλδέρα και τις 7 βραδιές που θα μείνουν στην Ελλάδα. Άρα όλοι μαζεύονται. Έτσι λοιπόν μαζεύεται και ο ελληνικός τουρισμός. Και προσέξτε τώρα, το 25 με τις νέες επιβαρύνσεις που ανακοινώθηκαν και τις αυξήσεις που έχουν πάρει ήδη οι τουριστικές επιχειρήσεις από τα συμβόλαια για το 25, γιατί ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος πάει τουλάχιστον ένα χρόνο μετά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα καταλήμματα έχουν υπογράψει τα συμβόλαια τους για το 25 και υπάρχει μια μεσοσταθμική αύξηση 7%.
Μάλιστα.
Εάν λοιπόν διατηρηθούν και τα αεροπορικά εισιτήρια που είναι πάρα πολύ ψηλά, τόσο ψηλά, σύν αυτή η αύξηση, σύν οι επιβαρύνσεις 15 ευρώ το βράδυ, το τέλος ανθεκτικότητας, σύν, θα δούμε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεριζιώτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, δημοσιογράφος. Ξέρει πολύ καλά τα θέματα του τουρισμού. Μια συζήτηση μαζί του έχει πάντα ενδιαφέρον. Και κάπου εδώ κλείνουμε εμείς την πρώτη μέρα αυτής της νέας εβδομάδας. Παιδιά, μόνο καλό να μας φέρει. Μπορεί, μόνο ευχάριστα να συζητάμε. Όπως λέει και ο Δημήτρης, μου λέει καλημέρα από τα Εξάρχεια. Γιατί ξεκίνησε λέγοντας ότι έχει καλό καιρό. Μου λέει, γιατί κάνει καλό καιρό αν δεν βρέχει? Για μένα, καλό είναι ο καιρό όταν χιονίσει. Και για τη φύση το ίδιο. Μαζί σου σε αυτό, Δημήτρη, δεν το συζητώ. Και λέω, πολλές φορές έχω πει ότι είναι ευπρόσδεκτο και το φθινόπωρο και η βροχή τόση όση, ώστε να κρατηθεί το νερό και να μας ποτίσει. Αύριο πάλι τα επόμενα. Να είστε καλά. Γεια σας.